Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă invit la o discuție pe marginea unei cărți foarte interesante, lansate recent la Bookfest. Cartea se numește Prețul Paradisului, iată-o aici, apărută în colecția de istorie a editurii Corint. Prețul Paradisului, cum au schimbat lumea atentatele sinucigașe? Autorul este un jurnalist de investigație britanic, foarte cunoscut, foarte activ în această zonă, Ian Overton. El a umblat în întreaga lume pentru a găsi explicații cu privire la acest fenomen al atentatorilor sinucigași, un fenomen care nu este deloc nou, care vine odată cu perioada modernă, dar îl găsim și în epoci mai îndepărtate ale istoriei. Astăzi însă, odată cu globalizarea, odată cu știrile care fac înconjurul planetei în fracțiuni de secundă, fenomenul devine, bineînțeles, global. Pagubele, suferințele pricinuite sunt enorme și, poate spre deosebire de atentatori sinucigași din alte vremuri, care urmăreau niște ținte fixe, lideri politici, adversari în războaie, capete încoronate. De data aceasta, acești atentatori acționează orbește, nu interesează numărul victimelor, ideea este să facă un număr cât mai mare de victime și de multe ori printre victime se numără chiar și co-religionari. Ei acționează pur și simplu la întâmplare și de aia este și mai greu să fie prevenite astfel de atacuri, acționează în ascuns, acționează de multe ori ca lupii singuratici și pagubele sunt foarte mari. Discutăm despre asta, dar vorbim și despre pericolele radicalizării în general, pentru că trăim într-o lume a mesajelor puternice și a radicalizării. Suntem în studioul RFI împreună cu trei invitați și îi salut și le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară. Istoricul Andrei Pogăceaș, bună seara, bun venit!
Bună seara, mulțumesc!
Jurnalistul Paul Palencear, bun venit!
Mulțumesc tare mult!
Și jurnalistul de la Euronews, Vitalie Cojocari, bun venit!
Bună seara!
Aș începe cu Andrei Pogăceaș, istoricul Andrei Pogăceaș, în studio la RFI, după ce am discutat nu de mult prin legătură video. Acești oameni vor să plătească prețul suprem. Cum se ajunge ca ei să nu mai pună preț pe propria viață?
Da, bună seara încă o dată tuturor. Există mai multe cauze pe care și autorul încearcă să le explice, la fel ca alți autori și la fel ca alți specialiști în domeniu. Ca să spun de la început, cartea este și pentru publicul larg, dar e foarte bună și pentru cei care lucrează în sistem, ca să zic așa, cei care sunt în domeniul securității și a informațiilor, fiindcă prezintă foarte fain niște lucruri care pot fi de folos. Asta așa, ca publicitate. După cum ziceam, sunt mai mulți specialiști care au încercat să explice cauzele acestui fenomen, printre care și psihologi, mai ales. O cauză ar fi sărăcia cumplită care te împinge în anumite zone, în anumite țări, înspre anumite organizații care îți promit o viață mult mai bună dincolo. Alta este ruperea totală de ceea ce înseamnă lumea actuală, să zicem, inamicul să omoară toată familia. Ok, ce faci? Te duci și-l omori și tu pe el. Sau omori cât mai mulți dintre ei. Culmea că nu sunt foarte multe cauze psihiatrice în cazul multora dintre acești atentatori. Mulți se duc foarte senini înspre moarte. Mulți se duc foarte raționali. Știu, sună paradoxal, dar ei chiar asta vor. Ei se duc în mod voluntar. Sunt unii care efectiv vin din alte țări în zonele de conflict sau se duc din țările din Orientul apropiat, mijlociu, în lumea occidentală, chiar și în Americi, într-un mod complet voluntar, tocmai ca să facă chestia asta. Prețul paradisului nu este moartea. Prețul paradisului este moartea când omori pe alții. De fapt, e un cerc vicios. Adică nu doar, e exact chestia aia care ni se spunea și nouă când eram în perioada comunistă și toată propaganda statului român că trebuie să murim pentru țară. Asta e o tâmpenie și nu mai știu care actor zicea că, bă, de murit poate orice prost, trebuie să trăiești pentru țară. Da? E, aici e și chestia pe care n-a fost contificată nici la noi. Nu trebuie să mori pentru țară, trebuie să o mori pentru țară. E, băieții ăștia care au inventat atentatele teroriste sinucigașe, mai ales și în lumea rusească, dar mai ales în lumea islamică, da, și japonezii, și tamilii
din Sri Lanka. Rușii, exact. La începutul secolului
cu
20, și la sfârșit de 19.
Da, băieții ăștia au înțeles foarte clar, noi mergem să omorâm și în momentul ăla murim. Ăsta este prețul gloriei, a paradisului, a tot.
Paul Palencear, da. Invitat de asemenea la RFI, la decriptaj în această seară, prețul paradisului, așadar, cum schimbă lumea atentatele sinucigașe. E numai, Paul Palencear, numai motivația religioasă, dar islamul promite că dacă mor pentru islam, vei avea parte pe lumea cealaltă de niște desfătări nebănuite. E doar asta?
Cred că vei avea parte pe lumea cealaltă. De ce n-ai avut parte aici? Asta e foarte important. Adică dacă în viața asta ai fost, cum spuneam la ultima noastră întâlnire, un păstor de capre în Afganistan și bombardierul american ți-a omorât familia și coliba în care stăteai ți-a distrus-o, deci tot ce n-ai putut să acumulezi în viața asta, să ai aici, vei avea dincolo, dacă plătești un preț nu mic, până la urmă, oricum viața aici e una umilă, e una mereu frustrantă, de ce ai mai stat pe aici când, iată, ai șansa, da, paradisului. Acum, eu sunt și teolog creștin ortodox și sigur că văd cumva și prin lupa și cu uneltele teologului această carte. Și mă gândesc că, cel puțin în teologia ortodoxă, Dumnezeu, El ia trup și vine să moară El ca să-i salveze pe ceilalți și nu cere creaturii sale, omului, să moară pentru El. Asta e o distinție foarte importantă, pentru că în lumea islamică, așa cum spunea antevorbitorul meu, și aici să nu înțeleagă cineva că definim islamul cu asta, nu, e o deviație, evident, e un Dumnezeu care mereu trebuie satisfăcut, care are un orgoliu insațiabil, iar eu, ca să îi fac pe plac, să-i fiu pe plac, să ajung în acest paradis, trebuie să, dacă e cazul, să-l satisfac chiar cu viața mea. Pe când, în creștinism, Dumnezeu e cel care acceptă să moară pentru mine, să-și dea sângele ca eu să fiu salvat. E cumva...
În religia islamică e acest termen de jihad, care nu înseamnă război,
absolut,
cum credem,
sigur,
noi. Înseamnă o luptă cu tine însuți.
Evident, este o manipulare pe care niște...
A lupta contra ispitelor.
Un jihad interior pe care îl avem și noi în creștinismul ortodox, cel puțin, a lupta cu propriile mele patimi, neputințe, scăderi, păcate, dar care mă fac după aceea ulterior afabil pentru ceilalți, nici de cum criminal și nociv. Da.
Cred că aici ar trebui să spunem o singură chestie, scuze, că
o precizare, sigur
islam,
că
islam,
da,
din câte știu, înseamnă pace.
Da.
Și cu toate că Coranul definește anumite forme de război împotriva infidelilor, da? Toată chestia asta cu sinuciderile și cu uciderile în masă, de fapt, sunt niște chestiuni făcute de preoții islamici, ca să le spunem așa, unii dintre ei, tocmai ca să se ajungă la acest fenomen. Sunt răstălmăciri ale Coranului și ale cuvintelor profetului. Coranul nu cere chestiile astea pe care ei le fac.
Da, una bună...
Corect. Da, o precizare, o precizare foarte bună. Cât de mult înseamnă, nu-i așa, aceste centre de îndoctrinare care sunt răspândite peste tot, inclusiv sau mai ales în Occident. Andrei Pogăceaș, istoric, Paul Palencear, jurnalist, sunt la RFI pentru a discuta despre Prețul Paradisului, cartea lui Ian Overton despre atentatorii sinucigași care schimbă lumea. Vitalie Cojocare, jurnalist, de asemenea împreună cu noi. Cum se ajunge la radicalizare? Care sunt mecanismele radicalizării? Trăim într-o epocă a radicalizării. Toată lumea se radicalizează, nu doar în această zonă islamică, unde poate tensiunile politice vechi, violențele de acolo duc mai ușor, dar radicalizarea e peste tot.
Așa este, trăim într-o perioadă în care radicalizarea se face mult mai ușor pe rețelele sociale și mă bucur că uite aici un istoric, un teolog și un jurnalist, fiecare pe bucățica sa, ce face jurnalistul? Jurnalistul se uită la interesul public și când mă uit la interesul public mă gândesc de ce ar fi interesat, de exemplu, românii de această carte, Prețul Paradisului sau de ideea aceasta, hai să înțelegem cum de s-au radicalizat niște oameni atât de mult, așa, încât să-și dea viața pentru niște gânduri pe care le au sau le-au fost vândute, marketate ca atare. Și două lucruri mi se par fascinante la acest la ideologia pe care o vedem acolo, și anume faptul că de regulă oamenii sunt fascinați de violența extremă și este o violență extremă aici, este incredibil câtă violență poate fi în om și în lume.
Sunt site-uri care rostogolesc astfel de lucruri îngrozitoare, execuții,
acum sunt,
crime,
pe ceva îngrozitor. Pe canale de Telegram, la Liber, pot fi văzute aceste imagini. Cine are stomac puternic, la o căutare simplă le poate găsi, nu sunt departe de noi. Și te radicalizează și te, un om care este normal și care trăiește într-o viață normală și este iubit, el va fi, îi va repugna aceste imagini. În schimb, cine are o problemă psihică, emoțională, s-ar putea pe el să-l ducă într-o anumită zonă în care nu va dori să fie. Și mai e o chestie foarte importantă și asta vreau să remarc. Noi în România, pentru că iarăși ca jurnalist mă gândesc care este legătura cu actualitatea. Și din păcate în România în ultima perioadă am trăit foarte multă violență, poate că a fost violență verbală mai mult decât cea fizică, dar să nu uităm că violența verbală oricând poate coborî din, poate ieși din rețelele sociale și poate ajunge pe străzi. Au fost niște momente în care ne-am întrebat dacă nu se va întâmpla asta cât de curând și în același timp există un pasaj pe care l-am pomenit și la prezentarea cărții care m-a făcut să rămân surprins, mi-am zis, ok, pare să fie și despre România. De ce? Pentru că în carte, Ian Overton spune un lucru care are legătură mai curând cu sociologia și filozofia, spune că o comunitate presupune o autoritate. Adică acești oameni care s-au adunat și vor să facă rău și vor să omoare, ei sunt o comunitate, deci au nevoie de un lider. Un lider al răului, un lider al violenței, un lider care să facă rău altor oameni. Cum este selectat?
Osama Bin Laden sau exact. Nu știu.
Ai spus foarte bine și apropo sunt niște poze cu acești oameni în carte. Celalt, și te uiți, imediat îți zic despre el.
Da.
Și ideea este că acești oameni par atât de drăguți, te uiți la ei și dacă ei vedea pe stradă, ai zice că sunt niște moșulezi.
Și mulți sunt super culți.
Da. Sunt super Al Baghdadi, de exemplu.
Da. Exact despre Al Baghdadi este vorba. Da. Care a devenit
terorismul foarte apetisant. Așa,
care a devenit liderul ISIS.
Da.
Și cum a devenit el liderul ISIS? Deci, dacă ne întrebăm, poate că este de o violență absurdă. Nu! Omul nu a devenit liderul ISIS pentru că este super violent, a reușit să-i stăpânească pe ceilalți. Poate că și la un moment dat a făcut asta. Dar lider cu adevărat a fost pentru că, de exemplu, s-a născut în 1971 în Irak, a fost fiul unor fermieri analfabeți, dar a învățat, s-a școlit, îi plăcea fotbalul, spune în carte, și la un moment dat s-a lăsat de fotbal. Un lucru l-a făcut însă să fie extrem de popular în rândul oamenilor care ar fi dorit să se transforme în teroriști, și anume vocea. Avea o voce foarte frumoasă, citez, atât de frumoasă era vocea încât îi se va cere să conducă sesiunile de rugăciune, câștigând rapid reputație pentru amănânțuita lui cunoașterea Coranului. Deci omul avea
îi
o voce,
pe ceilalți,
prin voce.
Cu vocea lui, da.
Da. Și atunci stăm și ne gândim cât de ușor pot fi fascinați oamenii duși la violență cu niște mesaje aparent despre pace, despre energie, despre liniște, despre hai să fim prieteni cu toții, despre, nu știu, că avem niște apă aici în față, despre apă care e dătătoare de viață și așa mai departe. Deci este fascinant. Și este și periculos în același timp.
Și avem un exemplu în istorie pe care îl cunoaște absolut toată lumea. Hitler a fost la fel și nu doar el. Exact același lucru. Toți au venit și au propovăduit pace între popoare, bine pentru toți, un pic mai bine pentru ai mei.
Există, Andrei Pocăceaș, o carte care se numește chiar așa, Omul Păcii, și în care sunt redate toate discursurile despre Hitler, dar pe care azi le putem transpune la
despre
Vladimir Putin,
sau ale lui?
Ale lui Hitler, ale lui Hitler
da, 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 da.
Pe care azi le putem transpune la Vladimir Putin, fără niciun fel de problemă, în care spune, eu vreau pace, dar eu nu vreau război,
nu eu
dar vreau doar să mi se dea cei al Germaniei și cu asta eu mă liniștesc, dar nu eu vreau război.
Da, unde se termină incredibil ceea ce își dorește? Unde se termină? Că astăzi vrea doar o bucată, mâine vrea toată țara, apoi mâine vrea jumătate din Europa. Clar.
Da. Pericolul radicalizării, Paul Panencearu, trece dincolo de această zona islamului, unde, sigur, condițiile sunt specifice. Aici e foarte clar. Dar trece și dincolo.
Cu siguranță trece. Îl ascultam pe colegul Vitalie Cojocaru și mă gândeam că religia poate, e un motor extraordinar atât în slujba binelui cât și în a răului. Adică noi în creștinism am avut, în creștinismul apusean am avut inchiziție, am avut cruciade, unde treceau cruciații, băieții ăștia cu cruci pe piept și pe steaguri, făceau dezastru pământului, da, lăsau prăpăd. Au cucerit pe la 1204, mă poate corecta colegul istoric, însuși Constantinopolul, de unde avem și astăzi la Veneția tot felul de...
E mai complicat acolo.
De statui și de...
Era și război civil în Bizantin.
Așa este, da. Dar vreau să spun, și atunci în numele lui Dumnezeu se pot face multe și multe porcării, din păcate. Ce am observat este că, sigur, băiatul avea o voce frumoasă, dar unde o avea? În moschee. Este foarte important. Nu avea în piață sau, știți, e important asta. Și atunci spectrul ăla religios dă o anumită aură celui cu voce frumoasă și îl face căpetenie sau șef de trib. Perioada pandemiei în România, eu nu cred în COVID, cred în Dumnezeu. Cred că am auzit asta fiecare dintre noi. Da, deci iar revenim la același Dumnezeu care, pentru a fi satisfăcut, pentru a fi mulțumit, trebuie să-i jerfim, nu știu, copiii noștri, propria noastră viață, care în fața unui Dumnezeu de genul ăsta, Dumnezeu cu D mic, un Dumnezeu sângeros, un Dumnezeu dictator, e prețul pentru a, nu știu, a merge în paradis sau pentru a mă mântui. Și din păcate sunt preoți duhovnici care au întreținut și întrețin spectrul ăsta morbid al creștinismului, de fapt, sigur, o deviație. Și același tip de discurs l-am auzit la noi în perioada pandemiei. Deci au fost oameni care au murit pentru că au refuzat vaccinul, pentru că vaccinul este expresia
spunând
diavolului.
Așa vrea Dumnezeu.
Da, și dacă vrea Dumnezeu o să trăiesc, dacă nu o să mor. Eu vreau să mor pentru Hristos. Dimpotrivă, este o carte, îmi scapă autoarea, Epoca Întunecării.
Catherine Nexie.
Așa, domnule, extraordinară. Cartea aia, creștinii, noi avem, spunem că milioane de martiri. Cred că ar trebui să coborâm puțin nivelul infatuării, autoinfatuării noastre și să conștientizăm, să ne întrebăm câți dintre acei creștini au mers ei la eparhul cetății și cereau să fie uciși pentru Hristos. Adică doreau să moară. Și atunci care e diferența între un jihadist din islam și unul de genul ăsta? Deci în pandemie mulți și-au găsit momentul vieții, le-a dat sens ideea că, iată, poți să mor pentru Hristos, dar Hristos vrea să trăiești pentru El sau țara, nu? Exact cum spunea antevorbitorul meu, nu să mor pentru El, El e Dumnezeu al vieții, preoții, clerul au vocația vieții prin excelență, deci de ce trebuie să mor? Deci în clipa în care cineva îmi cere să mor pentru un ideal, ăla nu mai este ideal și ăla nu e căpetenie sau preot, e doar un impostor. Și atât.
Paul Palencear, jurnalist și teolog, Andrei Pogăcea și istoric, de asemenea prezent în studioul nostru. Și plecând de aici, există o expresie celebră, nu? Care a făcut istorie. Am îmbrăcat cămașa morții. Da, avem o ideologie care se revendică de la creștinism, de la ortodoxism, și care propovăduiește moartea, glorifică moartea, da? Eu am îmbrăcat cămașa morții. Ai intrat în această ideologie, te-ai înregimentat în această oaste politică, atunci ți-ai marcat destinul cu moartea. Cât de creștin și cât de istoric este.
Bun, acum, da, dacă luăm organizațiile teroriste rusești de sfârșit de 19, început de 20, vom vedea că acolo avem de-a face și este o paralelă, putem face o paralelă interesantă între perioada aia din Rusia și perioada interbelică în România. Fiindcă avem de-a face cu două state polițienești în ambele cazuri. Uh-huh. Perioada lui Carol al II-lea este un stat polițienesc, în ziua de azi ar putea fi chiar numit terorist în anumite cazuri, da? Rușii ăștia din tot felul de organizații, fie că erau creștini, fie că, mă rog, pe anumite filiere politice sau anarhiști sau mai știu eu ce. Indivizii toți voiau binele țării, în toate documentele, în tot ceea ce ei scriu, în tot ceea ce ei lasă, în toate ziarele lor de propagandă. Ei spun foarte clar, trebuie să omorâm pe nenorociții ăștia care strâng o dictatură cumplită în jurul nostru, începând de la țar, guvernator și așa mai departe. Sunt omorâți sute de polițiști, guvernatori, miniștri, un țar sau doi, ăștia se ajungea mai greu. Dar ăștia spuneau foarte clar, trebuie să-i omorâm pe ăștia, fiindcă altfel dictatura se va tot strânge în jurul nostru. Poporul nostru rus nu se va dezvolta. Tehnic vorbind, dacă vii pe chestia asta, hai să ne gândim ce ar fi fost înainte de 89 în România dacă unii democrați ar fi spus exact același lucru cu privire la familia Ceaușescu.
Dar trebuie să-i omorâm? A fost un caz, al cuiva care a furat niște arme dintr-un depozit și a încercat să-l asasineze pe Ceaușescu. Se pare că a fost aproape în timpul unei vizite de lucru, dar nu i-a reușit până în final.
Și eu minte ceva de genul, dar asta nu-i perioada mea. Și atunci, aici vine întrebarea. Ok, unde tragem linia? La fel ca acum. Care organizație teroristă este chiar teroristă sau poate fi teroristă pentru mine și de eliberare pentru el? Unde tragem linia? Unde spunem chestia asta frizează patologicul sau nu? Unde spunem chestia asta este normală, fiindcă altă șansă nu avem să ne batem? În cazul că japonezilor care se jucau de a kamikaze în 44-45, acolo era un semn de disperare. Unii dintre ei nici măcar nu voiau să meargă la moarte, apropo. Dar era rușina față de familie. În momentul când un pilot se urca în avion, era sudat în carlingă și nu mai putea să scape, era tăiat de pe lista piloților care zburau în momentul ăla și dacă supraviețuia cumva, și sunt cazuri de piloți care au supraviețuit, n-au mai fost recunoscuți de către statul japonez. Fiindcă spuneau, bă, tu ești mort, ai certificat de deces. În cazul tamililor, la fel. Și ei luptă pentru o chestie pur politică, împotriva unui inamic care este mult mai puternic. Aici trebuie să vedem și societățile astea cât de marțiale sunt. Ce background militar și ce propagandă în background-ul ăla militar au. Fiindcă una e să fii japonez și să ai Bushido și toată istoria militară superbă a Japoniei, alta e să vii dintr-o zonă unde, nu știu, au fost ceva triburi pe acolo, dar la un moment dat s-au radicalizat și așa mai departe. Rusia, de exemplu, are o istorie militară absolut extraordinară. Și chiar cu caz, și acolo, cu pierdere enorme, și acolo se creează o altă mentalitate. Fiecare popor are o altă mentalitate la chestiile de genul ăsta. Și aici trebuie analizat fiecare în parte. Nu cred neapărat că e vorba și de religie aici. Eu nu prea amestec religia de obicei în ceea ce studiez eu și tehnic vorbind nu prea găsesc în foarte multe cazuri.
E mai mult politică?
E mai mult politică, fiindcă atentatele, și mai vă ziceam că lucrarea mea de licență acum 20 de ani a fost chiar pe terorism. M-a ieșit așa un calup de 100 și ceva de pagini, deci cunosc bine fenomenul. În bună parte e vorba de politică, e vorba de fapt terorismul vrea să exprime groaza în societate și să arate că autoritățile care conduc sunt incapabile să rezolve toate problemele, începând de la social și acum, ups, nici măcar alea de securitate. Ăsta e țelul.
Istoricul Andrei Pogăceaș, invitat la RFI, vorbim despre prețul paradisului, cum au schimbat lumea atentatele sinucigașe. O carte a lui Ian Overton apărută la editura Corint, colecția de istorie. Vitalie Cojocari, aduc puțin discuția în planul nostru, în plan apropiat. Am văzut în ultimele luni de mare tensiune politică în România. Sigur, România nu poate fi comparată cu toate exemplele care s-au dat până acum aici. Vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Dar anumite lucruri trebuie să ne dea de gândit, pentru că anumite mecanisme sunt universal valabile. Și a apărut această discuție în ultimele luni. Domnule, statul este unul polițienesc, da? Cum s-a spus aici, dictatorial, sistemul este atât de puternic, iată, a câștigat din nou alegerile, încât nu mai poate fi dat jos, și am văzut astfel de luări de poziții prin metode democratice. Nu avem nicio șansă. Deci atunci trebuie să trecem la acțiune concretă. Da? Iată, aceștia sunt exponenții sistemului, trebuie trecut la acțiune concretă. Cât de mare e pericolul?
Greu de zis în acest moment cât de mare este pericolul. Ce avem cert e ceea ce ai zis tu, Ovidiu, și într-adevăr avem niște mesaje și ne învață și ne arată Ian Overton că totul a început de la mesaje, totul a început de la niște idei, răzlețe sau nu, dar într-un final care s-au adunat într-o energie foarte puternică, venită pe fondul sărăciei, a nemulțumirilor. Și într-adevăr, nu putem să nu spunem că în România nu există sărăcie, nu există nemulțumire.
Există mai ales discrepanțe sociale.
Nu sunt neapărat
sărași, dar îi văd pe alții că sunt mult mai bogați.
Exact. Și nesimțirea autorităților.
Da? Și nesimțirea autorităților. Au motive oamenii să fie supărați. Și atunci apar acești domn cu voce blândă, bună, drăguță, care reușește să canalizeze această energie. Întrebarea este, autoritățile vor reuși să înțeleagă pe oameni, vor reuși să înțeleagă nemulțumirile lor, să le înțeleagă durerile, astfel încât să nu există o energie prea mare care să zguduie atât de mult viața pe care o avem și care nu este chiar atât de rea, dacă ne uităm și pe cifre. România trece printr-o perioadă foarte fastă și economic și social. Ne uităm la vecinii noștri și vedem că nu este deloc bine ce li se întâmplă. Nouă însă ne e bine, dar printre noi există oameni supărați. Acestor oameni trebuie să li se găsească soluții. Și asta este ceea ce trebuie să facă autoritățile. Nu să-și pună rude prieteni în funcții, nu să continuă să fure, iar procurorii să se uite în altă parte, pentru că aici intervine domnul cu vocea blândă, cel care reușește să îi păcălească pe oameni și să-i convingă. Tu te și mori pentru țară. Poate că, într-adevăr, foarte bine spus, trebuie să trăiești pentru țară. Și mai e ceva, s-a vorbit despre terorism foarte mult și despre terorismul de stat. Concluzia la care ajunge Ian Overton de fiecare dată când povestește despre tamili, despre kamikaze, despre... Nu a funcționat. Nu funcționează deloc terorismul, nu are cum să funcționeze. Da, schimbă, simțim efectele și un efect ar fi, de exemplu, când zburăm cu avionul, că ne controlează în bagaje de nu mai putem, ne schimbă viața, dar nu are efect. Violența în sine nu reușește să facă absolut nimic.
Nici o mișcare teroristă nu a ajuns să atingă scopurile pentru care a fost
creată. Nu există un singur exemplu. Nu,
avem vreun exemplu, Andrei Pogăceaș?
Nu. Încă în lumea musulmană,
în Iran,
în lumea arabă. Mișcarea Atalacului nu a fost teroristă.
N-a fost, a fost o revoluție.
A fost o revoluție
în care ar fi venită, putut să nu câștige ei.
Da, venită pe un cangreu, fiindcă și el era foarte cunoscut.
Da. Dar nu erau numai ei la
acolo revoluție. Mesajele circulau prin casete, că asta era vremea.
Da.
El fiind în Ayatollahul fiind în exil în Franța. Da. Stătea bine, mersi, acolo.
Protejat și pentru Iranul... că Shahul a vrut să-l execute și Franța l-a protejat.
Sigur. Da, și Iranul era un stat dictatorial atunci. Am avut ocazia să tot citesc, să tot traduc niște cărți despre domeniu și la un moment dat chiar și Israelul anunță, avertizează Iranul, inclusiv pe Shah. Băi, vezi că e bai. Adică, la un moment dat nu o să mai poată nimeni apăra. Și iranienii știau că se întâmplă ceva. Dar nu a fost mișcare teroristă aia.
Mai e ceva. De exemplu, acum un terorist conduce o țară, și anume Siria. Un fost terorist. Pentru că, dar, ce e important, terorismul este despre putere și politică. Tu folosești violența pentru a ajunge la niște scopuri. Te folosești de niște oameni care, sărmanii, sunt într-o problemă. Și când ajungi acolo, ce faci? Te transformi, nu mai ești terorist. Da. E șeful de stat respectat de toată lumea.
Arafat a primit premiul Nobel.
A se vedea Afganistan. Da? Dar Arafat, care din nou a început, mă rog, unii spuneau că este terorist, alții, și el conducea de fapt organizația de eliberare a Palestinei.
Deci, mișcare de eliberare.
Exact, deci mai zic.
Pe cam tot se pune slujba eliberării cuiva.
Da.
E exact ca zica la aia, ce e normal pentru păianjeni, e haos pentru muscă.
Da, bun. Ajungem, aducem lucrurile, pentru că mai avem puține minute, le aducem un pic aici în plan apropiat. Cum putem să prevenim aici la noi radicalizarea? Sigur, nu cred că se va ajunge la lucruri abominabile, dar radicalizarea întotdeauna e o travă pentru societate. Andrei Pogăceaș.
Acum o să fiu un pic avocatul dracului iară.
Da.
Așa îmi place mie. Auziți imediat. Există nevoia și de o supapă pentru această pătură radicală a societății. Este nevoie. Uh-huh. În toate societățile democratice există această parte radicală. Că e de dreapta, că e de stânga, că e, nu contează ce, dar radicală pe un anumit domeniu, este nevoie. Și s-a văzut în România foarte clar că de la Vadim încoace, partea asta radicală sau posibil să fie radicalizată a societății a fost lăsată undeva în urmă. Da, n-a fost preluată de niciun fel de partid, nici prin propagandă, nici prin programe electorale, nici prin nimic. Da, unora li s-a spus diaspora și la un moment dat ei au venit și au votat cu dreapta, altora li s-a spus altfel și au votat cu stânga și tot așa. E, acum, ajungându-se și după nenorocirea aia de pandemie care ne-a dat viețile peste cap, hai să fim, pardon, și cu spectrul războiul, mă rog, cu războiul lângă noi și cu toate și cu frica românului endemică, se vede foarte clar dacă ne uităm pe toate astea, rețelele de socializare, vedem foarte clar, foarte multă lume foarte speriată și statul român nu e în stare să comunice clar și să calmeze populația. Și ți-a ajuns să-ți vină
o isterie a războiului, exact în zona asta. Da, mâine începe războiul, da, se trimit copiii la război, exact. Incredibil.
E de ajuns să-ți vină unul cu voce așa de bunicuț la gura sobei sau una care să-ți urle în piață, dar care capacitează și hipnotizează la fel ca o cobră milioane de oameni și se ajunge la chestia asta. Și în momentul ăla am mai fost întrebat și la alte interviuri, domnule, dar cum îți explici chestia asta? E normal. Mă mir că n-au fost mai mulți în gașca aia și mă mir că nu s-a întâmplat. Tehnic vorbim mai repede un pic. Fiindcă ei au fost ignorați. În momentul în care și-au găsit o ancoră, oamenii aia au ieșit și-au votat și-au urlat în piață. Dreptul lor constituțional să facă ambele chestii, da? Și votul nu e greșit până la urmă. Că vorba, dacă câștigă la care nu ne convine nouă, atunci e greșit. Dacă câștigă al nostru, atunci e bun. Deci, din nou, depinde cum. Cum putem combate radicalizarea? Prin educație. Scurt, prin educație combatem toate tarele unei societăți care se duce în cap. Din nou, și apoi prin bunăstare economică, fiindcă aia trebuie să o vedem, când am spus de nesimțirea autorităților, mă refeream exact la faza cu justiția, da? Adică ministrul omoară om pe trecerea de pieton, zice că a mâncat un măr și de aia a ieșit alcoolemie, hai mă, serios? Și multe averi făcute ilegal în ultimul hal și lumea vede chestia asta și atunci ok. Tu ceri populației taxe și impozite, ceri să fie patriotă, ceri să se comporte normal, ceri. Bă, statule, dar dă și tu ceva înapoi. Fiindcă altfel se ajunge la această radicalizare. Și culmea, să nu cumva să ne pomenim peste 4 ani, în cazul în care nu se face ceva, ca și o bună parte dintre cei radicalizați, așa cum a fost și acum, să fie oameni cu studii superioare, care efectiv s-au săturat.
Unii au studii superioare.
Da, chiar mulți, culmea. Da. Și nu poți să zici că îți dilii sau ceva, adică te uiți la ei cum vorbesc. Sunt unii care
consideră că
care să raționeze.
Acesta da. Este drumul schimbării. Paul da. Palencer.
Exact.
Mai avem timp? Că educația, bunăstarea, acestea sunt povești pe termen mediu și lung. Viețile noastre sunt pe termen scurt.
Evident, pentru că a fost epuizată dimensiunea socială a subiectului, o să trec la cea informațională și o să spun așa că aștept în următorii 5 ani, nu de mandat al lui Nicușor Dan și 3 ani jumate până la următoarele alegeri parlamentare, serviciile de informații să intre să facă curat în Biserica Ortodoxă Română. Serviciile de informații... Bun, neastră m-ați întrebat ce cred eu. Serviciile astea de informații să ne spună din cauza cui am anulat niște alegeri în decembrie 2024, de după aia 6 luni am simțit că explodăm cu toții și eram și eu cu bagajul la picior și cu pașaportul. Da? Aceste servicii de informații să ne spună, să comunice în fiecare zi cine este Rusia, ce vrea Rusia în România, care este războiul hibrid, ce înfățișări poate să capete, care sunt feliile de presă din România care sunt în slujba Moscovei și a Kremlinului.
O demantelare.
Da, evident, da. Cum a făcut Maia Sandu, că în Republica Moldova a interzis XYZ site sau publicație și nu e dictatură acolo. Nu, asta mai face și democrația din când în când. Se apără, e un mecanism de autoapărare. Da, asta scurt, așa. Bine, ele sunt mai multe răspunsuri posibile, evident.
Un minut, mulțumesc, Paul Palencer, un minut, Vitalie Cojocari. Bun, cum evităm capcana cealaltă? Căderea în autoritarism, da, din partea statului.
Eu cred foarte mult în echilibru, pentru că orice ai face, dacă vii cu forță puternică și îi apeși pe acești oameni și îi transformi și mai mult, îi izolezi și mai mult, atunci o să vină iarăși, pentru că asta s-a întâmplat și asta ne spune și Ian Overton, cu oamenii care au fost radicalizați de viață, de au ajuns să fie manipulați de vocea blândă, într-un final...
Da, ce acolo au fost în țările acelea, în Irak, în Egipt, în, puteri laice, militare, foarte dure,
da,
care au reprimat aceste mișcări, dar ele s-au radicalizat.
Reprimarea nu o să ajute, autoritățile trebuie să facă ordine în biserică, în procuratură, în justiție, în educație. Exemplu a fost Republica Moldova, dar sunt televiziuni care au fost interzise și în, dau un exemplu, Russia Today, în Uniunea Europeană. Da. Deci, democrația este cu reguli, niște reguli clare și foarte important bine explicate populației. Atunci când autoritățile o să aibă niște comunicatori foarte buni, care o să vină și o să le spună oamenilor, știți, uite, asta trebuie să facem și vă argumentăm. Garantez, oamenii vor înțelege. Pentru că oamenii înțeleg unde este pericolul, oamenii înțeleg, îl și simt. Da? Și atunci, dacă nu se întâmplă asta, normal că lumea o să fie supărată și o să vină vocea aia blândă care o să-l manipuleze. Și atât mai zic, în acest moment OECD ne arată, jumătate din tinerii care au 15 ani sunt analfabeți funcțional. Mâine ei vor fi adulți analfabeți funcțional, vor crede în teoria ale conspirației și vor crede foarte repede în asemenea voci. Și trebuie să fim atenți, educația este cheia pe termen lung, pe termen scurt, comunicarea.
Mulțumesc, Vitalie Cojocare, jurnalist la Euronews, Paul Parenciar, jurnalist și teolog Andrei Pogăcea și istoric, au fost împreună cu noi în această seară pentru a discuta despre radicalizare în toate formele ei pe marginea cărții Prețul Paradisului, cum au schimbat lumea atentatele sinucigașe, autor, jurnalistul de investigație britanic Ian Overton, cartea apărută la editura Corint. Vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi în această seară și că ați venit aici în studio RFI pentru această discuție foarte animată și care a trecut incredibil de repede, vă mărturisesc, dar o să ne mai vedem și o să mai discutăm și despre radicalizare și despre alte lucruri, pentru că avem multe de făcut în perioada următoare, provocările sunt extraordinare. Mă opresc aici, mulțumesc tuturor că ați fost cu noi, ne vedem, ne auzim joia viitoare la RFI, la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.